Ви вже прочитали, що на Каладані у Муаддіба не було друзів-однолітків. Надто вже великі небезпеки чигали повсюди. Однак Муаддіб мав чудових товаришів-учителів. Гурні Галек – воїн-трубадур. У цій книзі є кілька його пісень, тож ви зможете їх проспівати. Серед його наставників був також старий ментат Зуфір Хават, майстер-асасін, який уселяв страх у серце самого падишаха-імператора. Дункан Айдахо – майстер меча з Гінаца. Лікар Юе – зрада заплямувала його ім'я, але не зачепила глибокої мудрості. Леді Джессіка, яка вчила його шляху Бене Гессеріт. І, звісно ж, герцог Лето. На жаль, дуже довго ніхто не помічав, що він іще був чудовим батьком. Принцеса Ірулан. Історія Муаддіба для дітей. Зуфір Хават прослизнув до кімнати для занять замку Каладан і м'яко причинив за собою двері. На мить застиг, почуваючи себе старим, утомленим і пошарпаним численними бурями. Нила ліва нога, яку розсікли ще тоді, коли він виконував накази старого герцога. «Я служу вже третьому їхньому поколінню», – подумав він. Через світлу залу, що тонула у полуденному світлі, що лилося із заскленої стелі, ментат глянув на юнака, який сидів спиною до дверей, занурений у розкидані по кутовому столу папери та карти. «Скільки разів я маю йому говорити, щоб він не сидів спиною до дверей?» Хават прочистив горло. Пол не відривався від науки. Тінь від хмари пропливла над освітлювальними люками. Хават кашлянув іще раз. Пол виструнчився і промовив, не обертаючись. «Знаю, я сиджу спиною до дверей». Хават, стримавши усмішку, прийшов залою. Пол підвів погляд на сивого старого, який застиг біля кутка столу. На темному, поритому зморшками обличчі Хавата вирізнялися його очі, переповнені настороженістю провалля. «Я чув, як ти йшов коридором», – сказав Пол, – «і чув, як ти прочинив двері. Ці звуки можна зімітувати. Я відчуваю різницю». «Можливо, так і є», – подумав Хават. «Та відьма, його матір, безсумнівно добре тренує юнака. Хотів би я знати, якої думки про це її дорогоцінна школа. Можливо, саме тому вони прислали стару, Проктора, нагадати нашій любій леді Джессіці про її місце». Хават підсунув крісло та демонстративно сів навпроти Пола обличчям до дверей. Тоді відкинувся на спинці та окинув поглядом кімнату. Раптом вона його вразила. Дивне приміщення видалося майже незнайомим. Усе обладнання вже вивезли на Аракіс. Залишався тільки навчальний стіл, дзеркало для фехтування з непорушними кришталевими призмами, підбитий ватою латаний манекен. Він скидався на давнього піхотинця, якого скалічили та зламали війни. «Такий, як і я», – подумав Хават. «Про що ти думаєш, Зуфіре?» – спитав Пол. Хават глянув на хлопчика. «Я думав про те, що всі ми скоро полетимо звідси, та найпевніше, більше ніколи не побачимо цього місця». «Ти через це у зажурі?» «У зажурі? Дурниці. Сумно розлучатися з друзями. Місце – це всього-навсього місце». Він зиркнув на розкладені на столі карти. «А й Аракіс – це лише ніще одне місце. Мій батько прислав тебе, щоб перевірити мене». Хават насупився. Спостережливість цього юнака вражає. І кивнув. «Ти гадаєш, що було б краще, якби він сам прийшов до тебе? Адже ж тобі має бути відомо, як багато у нього клопотів зараз. Він прийде пізніше». «Я читав про бурі на Аракісі».
«Бурі? Зрозуміло.
Схоже, вони доволі кепські».
«Кепські – то надто вже обережне слово для них. Ці бурі поширюються в низинах на 6-7 тисяч кілометрів. Вони поглинають усе, що може прискорити їх. Коріолісові сили, інші бурі, абсолютно все, у чому є хоча б унція енергії. Вони здатні мчати зі швидкістю в 7 тисяч кілометрів на годину, всотуючи все, що постає на їхньому шляху. Пісок, пил, усе. Вони здатні зірвати з кісток м'ясо, а самі кістки потрощити на скалки.
Чому в них немає погодного контролю?
В Аракіса є специфічні проблеми. Вартість буде зависокою. А ще є експлуатаційні витрати, ну і таке інше. Гільдія вимагає нечувану ціну за супутниковий контроль. А як ти сам знаєш, хлопче, дім твого батька не належить до найбагатших в імперії. Ти коли-небудь бачив фріменів?» Розум хлопчини мчить сьогодні як стріла, спало на думку Хаватові.
«Вважаю, що й не бачив», – відповів ментат. «Їх заледве можна відрізнити від населення гребенів та низькодолів. Вони всі носять величезні роби, що тріпочуть на вітрі, а в закритих приміщеннях сморід від них усіх підноситься аж до небес. Це все через костюми, які носять фрімени, так звані дестикости. Вони переробляють воду власного тіла».
Пол ковтнув і здивувався раптовій волозі в роті, пригадавши сон про спрагу. Думки про людей, які настільки потребували води, що навіть змушені були повторно використовувати вологу власних виділень, спустошили його.
«Там вода – коштовність», – промовив юнак.
Хават кивнув. Можливо, завдяки цим розповідям він збагне, наскільки важливо вважати цю планету ворожою. Цілковите божевілля вирушати туди, не усвідомлюючи цього. Пол затер голову до світлових люків і помітив, що почався дощ. Волога цівками стікала сірим метасклом.
«Вода. Ти ще навчишся безмірно цінувати воду», – сказав Хават. «Ти син герцога, і тобі ніколи її не забракне. Однак ти відчуєш, як спрага давить на тебе звідусіль».
Пол облизав губи, згадуючи, як тиждень тому пройшов випробування правилебної матері. Вона також казала щось про водний голод.
«Ти побачиш мертві рівнини», – сказала вона, – «спорожнілі дикі місцини. Загублену землю, де немає нічого, окрім прянощів і піщаних робаків. Тобі доведеться пофарбувати очниці, аби не осліпнути на яскравому сонці. А сховищем стане будь-яке місце, де тобі вдасться сховатися від вітру та чужих очей. Ти ходитимеш на своїх двох, без топтера, машини чи сідла».
Пол розумів її плавний і співочий тон, але не слова.
«Коли ти житимеш на Аракісі», – сказала вона тоді, – «то побачиш, що Халя – земля, порожня. Місяці стануть твоїми друзями, а сонце – ворогом».
Пол відчув, що мати відійшла від свого сторожового посту біля дверей і стала позаду нього. Вона поглянула на привалебну матір і спитала: «Невже ви не бачите жодної надії, ваша привалебності?»
«Не для батька»,
– стара жестом наказала Джесіці мовчати та поглянула вниз на Пола.
«Хай твоя пам'ять всотає мої слова, юначе. Світ тримається на чотирьох речах».
Вона підняла чотири великі покручені пальці.
«Знаннях мудрих, справедливості великих, молитвах праведних та мужності хоробрих. Однак усе це не варте нічого без…»
Гай Єлена Могіям стиснула пальці в кулак.
«Без правителя, якому відоме мистецтво владарювання. Хай ці знання будуть тобі дороговказом».
Відтоді минув тиждень, і лише зараз Пол почав уповні розуміти сказане правилебною матір'ю. Тепер, коли хлопець сидів разом із Зофіром Хаватом у тренувальній залі, його раптом пронизав страх. Він зиркнув на здивоване, насуплене обличчя ментата.
«Про що ти марив цього разу?» – поцікавився Хават.
«Ти коли-небудь зустрічався із праволепною матір'ю?»
«З цією відьмою-правдомовицею з імперії?»
В очах Хавата спалахнула зацікавленість.
«Зустрічався».
Вона… Пол завагався. Збагнув, що не може розказати Хаватові про випробування. Заборона була надто глибокою.
«Так, що вона?»
Пол двічі глибоко вдихнув. «Вона сказала мені дещо». Хлопець розплющив очі і, пригадавши слова, заходився повторювати їх, несвідомо наслідуючи голос старої.
«Ти, Поле Атріде, нащадок королів, син герцога, і ти маєш навчитися панувати. Це те, що не зміг осягнути жоден із твоїх предків».
Пол розплющив очі і додав: «Почути розлютило мене. Я відповів, що мій батько панує над цілою планетою. Вона сказала, що він її втратить. Я зауважив, що він отримує багатшу планету. Вона ж мовила на те, що він її втратить. Мені хотілося побігти, попередити батька. Однак Привалебна відказала, що його вже попереджали. Ти, мати та безліч інших людей».
«В принципі, так і є», – пробурмотів Хават.
«Чому ж ми тоді летимо туди?» – запитав Пол.
«Бо так наказав імператор. До того ж, попри сказане відьмою шпигункою, надія все ж таки є».
«Які ще откровення лилися з того ветхого фонтану мудрості?»
Пол глянув униз на свою праву руку, яка під столом стиснулася в кулак. Він повільно примусив власні м'язи розслабитися. Вона наклала на мене якусь заборону.
Як?
Вона спитала, що таке, на мою думку, панувати, сказав юнак. Я відповів, що це означає наказувати. Превелебна зауважила, що частину вивченого мені слід забути.
А стара майже точно уловила суть, подумав Хават і кивнув полові продовжувати.
За її словами, правитель має переконувати, а не примушувати. Вона сказала, що він повинен готувати найсмачнішу каву, аби привабити до свого вогнища найдобірніше товариство.
А як, на її думку, твій батько навернув на свій бік таких людей, як Дункан і Курні? – запитав Хават.
Пол знизав плечима. Ще вона казала, що добрий правитель має вивчити мови своїх світів, бо всі вони різні. Я гадав, правилебна має на увазі, що аракійці не знають Галаху, однак вона запевнила, що йдеться зовсім про інше. Вона відповіла, що говорила про мову каменів і рослин, мову, яку не чують вуха. Я відповів, що лікар Юе називає це таємницею життя.
Хават загиготів. Як вона відреагувала на це?
Схоже, правилебна просто оскаженіла. Сказала, що таємниця життя не проблема, яку можна розв'язати, а лише реальність, яку можна сприймати. Тоді я процитував їй перший закон Ментата. Жоден процес не можна зрозуміти, обірвавши його. Розуміння має рухатися разом із процесом, має злитися і текти разом з ним. Це, здається, її вдовольнило.
Схоже, він упорався з випробуваннями, подумав Хават. Але стара відьма налякала його. Навіщо їй це?
Зофіре, запитав Пол, на Аракісі справді буде так погано, як вона казала?
Не настільки погано, витиснув усмішку Зофір. Узяти хоча б, наприклад, фріменів. Неспокійний народ пустелі. Навіть приблизний попередній аналіз свідчить, що їх набагато, набагато більше, ніж припускають в імперії. Там живуть люди, хлопче. Безліч людей і...
Хават приклав жилавий палець до кутика ока.
І вони палають до Харконенів лютою ненавистю. Однак ти маєш мовчати про почуте. Я розповів тобі про це лише тому, що вважаю тебе батьковим помічником.
«Батько розповідав мені про Салусо Секундус», – відповів Пол.
«Знаєш, Зофіре, схоже, це брат-близнюк Аракіса. Можливо, там не настільки погано, але все одно схоже». «Наразі про Салусо Секундус нам нічого не відомо, напевно», – відповів Хават. «Переважно те, що було з'ясовано дуже-дуже давно. Про те, що до відомих фактів ти цілком маєш рацію».
«А фрімени нам допоможуть?»
«Є така ймовірність». Хават підвівся. «Сьогодні я відлітаю на Аракіс, а ти тим часом бережи себе. Хоча б заради Старигана, який тебе дуже любить. Будь гарним хлопчиком, обійди стіл і сядь обличчям до дверей. Не те, щоб я вважав замок небезпечним місцем. Лишень хочу виробити в тобі певну звичку».
Пол звівся на ноги та виконав ментатове прохання.
«Ти летиш сьогодні?» «Я сьогодні, а ти завтра зранку. Наступного разу ми зустрінемося вже на землі твого нового світу».
Хават стиснув правий біцепс Пола.
«Хай рука, у якій ти тримаєш ніж, завжди буде вільною, гаразд? А щит нехай завжди буде зарядженим наповну».
Ментат відпустив руку хлопчака, поплескавши його по плечу, крутнувся і широкими кроками рушив до дверей.
«Зофіре!» – гукнув до ментата Пол.
Хават обернувся, завмерши в широкому дверному отворі.
«Не сідай спиною до дверей», – сказав Пол.
Усмішка розцвіла на зморшкуватому старечому обличчі.
«Не сяду, хлопче. Можеш на мене покластися».
Ментат пішов геть, м'яко зачинивши за собою двері. Пол сів туди, де щойно був Хават, і впорядкував розкидані папери. «Ще один день тут», – подумав він. Хлопець розвернувся кімнатою. «Ми відбуваємо». Думки про від'їзд раптом стали реальнішими, ніж будь-коли. Він згадав іще дещо, про що розповідала стара. Світ – сума багатьох речей – людей, ґрунту, рослин, місяців, припливів і сонць, сума невідомих, яку зовуть природою, абстрактне поєднання, позбавлене будь-якого відчуття теперішнього. Хлопець замислився. А що таке теперішнє? Двері перед Полом рвучко розчахнулися, і всередину летіла потворна пародія на людину з оберемком зброї в руках.
«Що ж, Гурні Галику?» – поцікавився Пол. «Ти мій новий учитель фехтування?»
Галик п'яткою захряснув двері.
«Так, ти, звісно, хотів би, аби я до тебе в ігри гратися прийшов. Знаю», – сказав чоловік.
Він роззирнувся кімнатою, відзначаючи подумки, що люди Хавата уже побували тут і впевнилися, що спадкоємець герцога в цілковитій безпеці. Повсюди були ледь помітні ознаки перевірки. Пол спостерігав, як потворний чолов'яга з усією зброєю прокотився кімнатою і зробив крутий віраж біля столу. Юнак помітив перекинути через плече Гурні 9-струнний барісет. Між струн, ближче до грифа, було встановлено мультимедіатор. Галлек кинув зброю на тренувальний стіл. Розклав її в ряд. Рапіри, стилети, кинджали, паралізатори з повільними дротиками. Поясні щити. Шрам від атраментової лози вигнувся, коли, обернувшись, чоловік усміхнувся до хлопчика.
«Бісеня, мале, то в тебе навіть доброго ранку для мене не знайдеться», – спитав Галлек. «А якою це шпилькою ти старого Хавата штрикнув? Він пронісся повз мене коридором, наче людина, що поспішає на похорон ворога».
Пол вишкірився. З усіх людей батька Гурні Галлек імпонував йому найбільше. Юнакові подобалися його дивацтва, вибрики та жарти. Він уважав цього чолов'ягу радше другом, ніж найнятим охоронцем. Галлек зняв із плеча балісет і заходився його налаштовувати.
«Не хоч говорити, то й не треба».
Пол підвівся, пройшовся кімнатою та звернувся до гостя. «Що, Гурні, замість фехтувати вирішив до концерту підготуватися?»
«То он як ти старшим бришкаєш», – відказав Галлек.
Він спробував узяти акорд на своєму інструменті і кивнув.
«А Дункан Адаго де?» – поцікавився Пол. «Хіба не він мав учити мене мистецтву бою?»
«Дункан повів другу хвилю переселенців на Аракіс», – відповів Галлек. «Тобі зостався лише бідний Гурні, що ніц не тямить у бою, і геть не здатний у музиці».
Він узяв іще один акорд, прислухався і усміхнувся.
«Нараді вирішили, раз ти настільки нікудишній боєць, краще навчити тебе музики, аби ти дорешті не збарнував свого життя».
«Може, ти заспіваєш мені якусь баладу?» – запитав Пол. «Хочу гарно запам'ятати, як не варто цього робити».
«Ах-ах-ах!» – зареготав Гурні і загорланив галактичних дівчаток.
Мультимедіатор миготів на струнах, доки він співав.
«Ой, галісійські дами, заперли будуть з вами, аракійські заводи ковток, а як захочеш панну, як вогонь жадану, доньку Каладана запросив танок».
«Не так уже й погано, як Нокоцурукова з медіатором», – гмикнув Пол. «Але якби мама довідалася, що ти виспівуєш у замку подібні сором'ятності, вона б наказала прибити твої вуха до зовнішньої стіни, як прикрасу».
Гурні смикнув себе за ліве вухо.
«Кепська вийшла прикраса. Вони надто пошкодилися від підслуховування біля замкової шпарини дивних пісеньок, що, як я знаю, розучує на своєму балісеті один юнак».
«Ти вже забув, як це? Знайти у своєму ліжку пісок?» – запитав Пол.
Він схопив поясний щит і заклацнув його на талії.
«Тоді до бою».
Очі Галлека розширилися у награваному здивуванні.
«То он чия лиха рука вчинила тебе безчинство? Захищайся, юний учню, захищайся».
Гурні схопив рапіру та розсік нею повітря.
«Жадаю я страшної помсти».
Пол підібрав парну рапіру, зігнув її в руках і став у фехтувальну позицію, виставивши одну ногу вперед. Він надав своїм рухам комічної помпезності, наслідуючи лікаря Юе.
«Що за бевзя відрядив мені батько для фехтування?» – протягнув Пол. «Цей дурний Гурні Галлек забув перше правило бійця, озброєного рапірою та щитом».
Хлопець клацнув кнопкою на зап'ясті і відчув легке поколювання шкіри від лоба та вниз по спині через захисне поле. Почув, як зовнішні звуки зладжувалися щитовими фільтрами.
«У бою зі щитом треба бути швидким у захисті та повільним в атаці», – процитував Пол.
«Атака має єдину мету – змусити суперника уступитися, відкритися для згубного удару. Щит відіб'є швидкий клинок, однак пропустить неспішний кинджал». Пол перехопив рапіру, зробив стрімкий обманний випад, повернув клинок назад для повільного уколу, що пробив би бездумний захист щита. Галлек простежив за випадом Пола та в останню мить ухилився від удару, пропускаючи затуплене лезо повз груди.
«Чудова швидкість», – прокоментував Гурні. «Однак ти повністю відкрився для удару знизу під кутом».
Засмучений Пол відступив.
«Я мав би відшмагати тебе за таку неуважність», – сказав Галлек.
Він узяв зі столу оголений кинджал і підняв його вгору.
«У руці ворога ця річ уже випустила б з тебе дух. Ти здібний учень, кращого не буває, та застерігаю тебе. Ти не повинен навіть жартома пропускати через свій захист людину зі смертю в руці».
«Гадаю, я сьогодні не в настрої для цього», – сказав Пол.
«Настрої?»
Навіть крізь заслін силового поля до хлопця долинула обуреність у голосі Галлека.
А до чого тут настрій? Ти б'єшся, коли виникає необхідність, і настрій не має значення. Він годиться для тварин, любощів чи гри на балісеті, але не для болю. Мені шкода, Гурні.
Та не дуже тобі шкода.
Галлек активував свій щит. Напівприсів, виставивши вперед ліву руку з кинджалом. Ледь припідняту вгору рапіру він тримав у правій руці.
А тепер, як я й казав, захищайся по-справжньому.
Він різко підскочив у бік, а тоді вперед, завдаючи нищівних ударів. Пол відбивав удари, відступаючи. Він відчув, як поля затріщали, коли краї щитів спершу доторкнулися один до одного, а тоді розщепилися. Відчув електричне поколювання шкіри, що виникло через контакт. «Що трапилося з Гурні?» – запитав він себе. «Він б'ється по-справжньому». Пол ворухнув лівою рукою, і йому в долоню з наручних піхов ковзнув стилет.
«Відчуваєш потребу в додатковому клинку, егеш?» – гмикнув Галлек.
«Може, зрада?» – промайнула думка. «Тільки не Гурні». Вони крушляли залою, б'ючись. Випад, відбиття, удар, контрудар. Повітря в їхніх щитах стало затхлим, адже воно не могло оновлюватися через повільну взаємодію на межі силового поля. Кожне нове зіткнення щитів приносило сильніший запах озону. Пол продовжував заткувати, однак тепер він спрямував свій відступ до тренувального столу. «Якщо мені вдасться підвести його до столу, я покажу один фокус», – подумав Пол. «Ну ж, Бокурні, і ще один крок». Галлек ступив цей крок. Пол відбив удар вниз, повернувся і побачив, як рапіра Галлека зачепила край столу. Пол відскочив убік, спрямував рапіру вгору, одночасно ведучи стилет до шиї Гурні. Він зупинив лезо за дюйм від яремної вени суперника.
«Ти цього хотів?» – прошепотів Пол. «Поглянь униз, хлопче!» – важко видихнув Гурні.
Пол послухався. Він побачив, що кинджал Гурні пройшов повз край столу, і його вістря майже торкалося полового паху.
«Ми б злилися в обіймах смерті», – заявив Галлек. «Однак визнаю, ти фахтуєш краще, якщо на тебе натиснути. Здається, у тебе з'явився настрій для бою».
Він вищирився, як вовк, і шрам від атраментової лози запульсував на його підборідді.
«Те, як ти наступав на мене», – промовив Пол. «Ти що, справді хотів пустити мені кров?»
Галлек сховав кинджал і випростався.
«Якби ти бився хоч на краплю гірше, ніж можеш, то я б добряче подряпав тебе. Залишив би шрам на пам'ять. Не хочу, аби мого улюбленого учня зарізав перший ліпший харконенівський волоцюга».
Пол вимкнув щит і сперся на стіл, відновлюючи дихання.
«Я заслужив на це, Гурні, але батько розлютився б, якби ти поранив мене. Я не хочу, щоб тебе карали за мої невдачі».
«Як на те, – відповів Галлек, – це була б і моя невдача. Тобі не слід перейматися через кілька отриманих на тренуванні шрамів. Ти щасливець, що маєш їх так мало. А щодо твого батька, герцог покарає мене, лише коли я не зможу зробити з тебе першокласного воїна. І мені б це точно не вдалося, якби я не пояснив тобі хибність залежності від настрою, яка зненацька у тебе з'явилася».
Пол випростався і сховав стилет у піхви на зап'ясті.
«Ми зовсім не в ігри тут граємо», – сказав Галлек.
Пол кивнув. Його здивувала непритаманна Галлекові серйозність поведінки. Якась протверезлива сила. Поглянувши на буряковий шрам від атраментової лози на підборідді Гурні, хлопець пригадав історії про те, що це зробив звір Рабан у рабських копальнях Харконенів на Г'єді Прайм. Раптом Полові стало дуже соромно, що він хай і на мить засумнівався у вірності Гурні. Пол збагнув, що появу шраму супроводжував біль. Можливо, настільки ж сильний, як і той, що навіяла йому привилебна матір. Він прогнав цю думку, вона пронизувала їхній світ холодом.
«Певно, я й справді сподівався на якусь гру сьогодні», – сказав Пол. «Надто багато серйозного навколо останнім часом».
Галлек відвернувся, щоб приховати емоції. Щось пекло йому очі. У нього, неначе нарив, жив біль. Усе, що зосталося від якогось утраченого вчора. Яке час відрізав від нього.
«Як скоро хлопчикові доведеться стати чоловіком?» – подумав Галлек. «Як скоро доведеться йому подумки прочитати цю угоду, яка закликає до жорсткої обережності і безапеляційно вимагає заповнити рядок. Назвіть ваших найближчих родичів».
Не обертаючись, Галлек промовив.
«Я відчував, що тобі хотілося погратися, хлопче, і нічого у світі мені не хотілося, окрім як приєднатися до твоїх ігор. Однак ми більше не можемо гратися. Завтра ми рушаємо на Арракіс. Арракіс справжній, Харконени справжній».
Пол підняв рапіру вертикально вгору. Торкнувся неї лоба. Галек повернувся, побачив салют і відповів на нього кивком. Жестом указав на тренувальний манекен.
«Тепер попрацюємо над твоїм часопочуттям. Покажи мені, як ти даєш собі раду з цим підступним одороблом. Я керуватиму ним звідси. Так я краще бачитиму всі твої дії. Попереджаю, сьогодні я використаю нові прийоми. Від ворога подібних попереджень ти не діждешся».
Пол став навшпиньки, щоб заспокоїти м'язи. Раптом він повністю усвідомив, що його життя почало різко змінюватися. Хлопець підійшов до манекена, ткнув вістрям рапіри, вимикач на його грудях, і відчув, як захисне поле відштовхнуло клинок. «Онгерд!» – дав команду Галик, і манекен пішов в атаку. Пол активував щит, відбив удар, завдав контрудару. Галик, маніпулюючи приладами, пильно стежив за поєдинком. Його свідомість, здається, розщепилася надвоє. Одна частина зосередилася на потребах бою, а друга витала у хмарах. «Я – добре вирощене фруктове дерево», – подумав він. «Повне стиглих почуттів і здібностей. Усіх їх мені прищепили. Усі вони визрівали для когось іншого». Чомусь він пригадав молодшу сестру. Її мініатюрне обличчя так яскраво сяяло в пам'яті. Однак вона давно померла у домі на Солод для харконенівських солдат. Вона любила фіалки. Чи, може, то були маргаритки? Гурні не міг пригадати. І це його гнітило. Пол відбив повільний випад манекена, піднявши ліву руку в ентхотісі. «Розумне чертення», – подумав Галлек, захоплений тепер вишуканістю рухів Пола. «Він тренувався самостійно. Це не стиль Дункана. І я такому точно його не вчив». Ця думка лише додала Галликові суму. «І мене заразив настрій», – подумав він. Йому стало цікаво, чи доводилося юному Полові із жахом дослухатися до власного пульсу, що відлунював у подушці вночі. «Якби бажання були рибами, ми снасті закидали б усі», – пробурмотів Гурні. Це прислів'я любила його мати, і він завжди промовляв його, коли відчував, як морок завтрашнього дня напосідає на нього. Потім він замислився. Як це дивно, прямувати з прислів'ям на планету, де ніколи не чули ні про море, ані про риб.